Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilin men Sehra. Aşıvanın hakimiyetleri hususi içlikdeki yaşayış caylarının yeni inçemesini yıkmağı planlaştırıyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Aşıvatakı havarçıları havar veriyor. Aşıvanın aeroportunun koloyundaki itirapçıların yaşayıcılarına yeni bir aydan caylarının yıkılacaklığını duydurupdırlar. Yaşayıcılara bu arada 20. iyunundan duyduruş verip başlaptırlar. Bu yerde onlarca yaşayış cayının yıkılmağına karışılıyor deyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şeritte malumat veren havarçı bu yerde yaşayan yaşayıcıların inçemesine salgılanıp gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu caylar Atamurat Niyazov Şayolunun Yaşıl Tuğ, Amanov ve 2013-cü köçeler bilen aralığında yerleşer. Şeyle de Atamurat Niyazov Şayolunun uğrunakı 21. Orta Mektevin koloyunakı cayların hem yumrulmağına karışılıyor. Havarçı Aşıvadın hakimiyetler tarafından yıkılacak hususu yaşayış caylarının eğilerine başka yerlerden kvartiraların berilecek dıvarada vade berlendiğine yönü onun nehili esasda berilecek dığının aydın bolman galyandığını hem belledi. Kompensasiya meselesi Selesi heniz ne malum olup galyar sebebi tədi kvartira berilecek deyilse de olorun berilecek de varada yaşayıcılara hədirlikçe resmi nama berilmendir. Hakimliğin işgərleri yaşayıcılara vaqtlayın doğan arındaşlarının yanına göçmeu maslahat beriptirler deyip havarçı belledi. Aydılmağına öre hədirk vaqt yaşayıcılar ne malum olacağını bilmeyerler ve alaçsız qaraşyarlar. Şol bir vaqtta adamlar berilecek de aydılyanca aydan hem mahrum bolaymayın deyip öz nəyililiğini bildirmekten hem saklanyarlar. Bu havarı Azatlık Radyosu'nun Aşavatta xabarçılarının yeni biri hem tasdiklap, Bağtiyarlık Etrap Hakimliğinin resmilerinin bu sevittaki rayetlere yıkılacak caylarının resmi namalarını tayarlamağı tavşırandığını aytdı. Cayının resmi naması düzü olan yaşayıcılara kvartire berilecek de vade veriliptir deyip anonim şertte mağlumat veren xabarçı aytdı. Azatlık Radyosu'nun paytahtın Atamurat Niyazov Şayolunun uğrunakı yıkılacak caylar, onun sebepleri şeyle de bu yerde gelecekte tədi cayların ya da deshaların qurulacaktu ya da qurulmacaktu bilen qızıqlanı Aşavat şehir hakimliğinden ve Bağtiyarlık Etrap hakimliğinden telefon arkalı komentari almak finanşıkları hazırlıkça netice vermedi. Aşavat'ta yaşayış caylarının Novot'taki yıkılışının bolcak duvarıdaki mağlumatlar Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un payitahtın Beylikıvır sevitindeki giyin möçörlü şehir kuruluşuk taslaması bilen tanışan mahalına kavat geldi. 2. iyunda Berdimuhamedov payitaht boyunca iş saparını amalaşırıp Büyük Batiman İnternasyonal Kampanyasının vekili Alexey Reşef bilen bu Fransuz potroçısının şehrin gün orta bölüğünde bina ediyen deshalarını gözden geçirdi. Tədə qurulyan deshalara sarp edilecek serişteler nəməlim bolup qalyan mahalında quruluşu amalaşırlayan binaların hatarında Halkara Kongres Merkezi ve Qaşan Mihmanxana, Dövlət Münveri, Türkmenbaşı Dövlət Təcirçilik Bankının ve Sinaat Paydarlar Təcirçilik Bankının binaları bar. Türkmenistanın Dövlət Havarlar Agentliğinin havarına göre Türkmen lideri son kıyılarda Aşavadın sevit ve dünya derecesindeki iri forum ların iyi derli geçirilen yerine öğrülündüğünü aydıp halkarı kongres merkezine kurulan deshaların yukarı halkarı ölçülerine doğru layık gelmeldiğini belledi. 22. mayda Azatlık Radyosu'nun havarçısı kuruluşu devam eden halkarı kongres merkezinin edil karşısında başavır maslahatlar merkezinin eyyen bağırdığını havar verdi. Türkmenistan'da kurulan ulu ulu binaların şortanda ministerliklerin aşı ulu kurulan edara caylarının, kongres dağlarının, ak öylerin, sport deshalarının, mihmanhanaların, kitaphanaların, medeniyet öylerinin ve yaşayış caylarının bir toparının köplenç boş duruyandığı barada Azatlık Radyosu bundan ozol ençimegede kavar verdi. Yurtta kavir binaların boş duruyandığını Türkmenistan'ın prezidenti hem 12. aprelde geçiren hükümet maslahatında tasdikladı. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram Sosyal Ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözlə bölümünə Azatlık Radyosu yazıp tapıb bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda dolların qara bazardaky bahasy 17 manada düştü. Türkmenistanyň paýtagtyna hereket edýän valyutanyň qara bazaryna dolların bahasy 17 manada düştü. Aşgabatda dolların qara bazardaky bahasy uzorkularynyň sähil arzanlady. Bu barada Azatlık Radyosu'nun aşgabatlyk habarçysy 3-nji iýulda habar berdi. Qara bazarda dolların bahasy 17 manada şenli düştü. Düýün 2-nji iýulda dollar 17 manatdan has pese gaçyp ol 16.5 manada şenli barıp yetti deyip xabar çaytdi. Ol Aşgabatda dolların yaşrin tüydatı bilen meşhurlanyan bir neçe adam bilen gurrundöş olup, dolların bakasının pese kaçmağının mümkün olan sebepleri bilen gıdıklanı. Onun gurrundöşlerinin sözlerine göre valyuta sövdögärleri dolların bakasının pese kaçmağını, başka çaydılarına manadın hümmetinin yokarı kalmağını, Akhal vilayetinin çeğine kurulup 28. iyunna kullanılmağa verilen TV gazdan avtomobil yanıgıcını öndüreyen zavodun işe girdilmeğinin hem de onun önümlerinin eksportuna başlanmağının sebep olan bolmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. Iqtisadçılar milli pullarının hümmeti bilen yurttaki içerki önümçülüğün arasında berk bağlanış kuruyar. Türkmenistan'ın bundan bir ay tüvürü odal doğruların qara bazardaky bahasy 18-19 manat töwereklerine dü. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaky habarçysy 27-nji maýda dolların qara bazarda 18 manat 50 tengeden satın alınıp 19 manatdan satylýanlygyny habar beripdi. Martın ortalaryna daşawuzda dolların qara bazardaky bahasy 19.5 manat şenli barıp ýetdi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı yurtta 1 doların manada olan resmi katnaşığını 3.5 manatlığına saklayar. Yurtta sonki 2.5 yıldan qorak vaqtın devamını valyutanın qara bazarda örep manat valyutanın qarşısını epesli hümmetini yitirdi. Sonki yıllarda energiya serişdelerinin global arzanlamağı, yanğıç energetika çeşmelerine bay Türkmenistan'ın bu pudokta ekspert uğurlarını yitirmeği, şol sahne 2016 yılda Rusya'nın 2017 yılda İran'ın Türkmen qadrından yüze vurmağı ve beylikki kabir möhüm faktorlar Türkmenistan'ı 7 iqtisadi qiyinçiliklara iterdi. Siyasi tinçiler bu iqtisadçılar değişli möhüm faktorların hatarına yurtta iqtisadi reformaların giyiciktirilmeği, bazar iqtisadiyetine geçmekte şeritlerin onoysuzluğu, yurda daşarı yurt sermayesini ımıklı çekip bilmezlik, yurtta giyin yayran korrupsiya yalı sebepleri ağdayar. Halkara Valyuta Fondunun Türkmenistan'a sapar eden misiyası 10. aprelde çap eden beyanatını, daşarı yurt mayadarlarının Türkmen iqtisadiyetine gönü qatancının 2015 yıldan veri yıldan barxa pese qaçanlığına aytti. Aziyanın Ösüş Banka aprelin başında çap eden Aziyanın ösüş mağlumatları 2019 adlı hasabatını 2019 yılda Türkmenistan'a inflasyanın 9% deň boljakdygyny çakladı. Finçlaryň aýtmagyna görä halkara maliýe guramalary Türkmenistan boýunça ýaýradan hasabatlaryny Türkmen hökümetiniň hödürleýän statistika maglumatlarynyň peýdalanýar. Halkara pul gaznasy bütün dünýä banky ýaly ýer maliýe guramalarynyň ýurda sapar edýän hünärmenleri Türkmen hökümetini valyuta bilen bagly çäklendirmeleri gowşatmagy, onuň resmi bahasyny täzeden kesgitlemegi hem-de döwlet garşylamalaryny töwşetlemegi maksat berip gelýär. Türkmen hökümeti valyuta çäklendirmeleriniň çägini ýurtdan gelip Uşan maglumatlara göre daşary yurtda bilim alýan studentlere olaryň Türkmenistana kowsarlarynyň maliýe ýardymlary iýermegini, söwda bilen meşgullanýan telekeçileriň daşary yurtlardan harit import etmegini değişli valyuta çäklendirmelerini gysyp gelýär. Beylik tarapdan Türkmenistana gara wazaryň döremegi bilen paýtagt Aşgabatyň hem-de welaýatlaryň ýaşaýjylary hususan soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna esasy iými tönümlerini ýetigitçiligine we gymmatçylygyna duçar boldy.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda iýdirle.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň resmi mediýasy döwlet harmanyna buğday taşyran käreneçiler bilen öz wagtynda hasaplaşyk geçirilýändigini aýdyp, olaryň ýüzüne pul silýän pursatlaryny görkezýän mahalynda Lewap welaýatynyň Pileçi we Gallaçy daýhanlary öz hasyl pullaryny alyp bilmän kösenýärler. Lewaply ýüpekçiler munun bir aýdan gowrak öň taşyran pili hasyl üçin pullaryny alyp bilmeýärler. Buğday hasylynyň pullary hem henizi ýekeje käreneçiniň hasabyna da geçmändir. Lewabyň tas ähli etrapdyry owalarynda ýagdaý şuňa meňdeş diýip, howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglumat beren Azatlyk radiosynyň Lewapda habarçylarynyň biri 2-nji iýulda gürrüň berdi. 11-nji iýunda Türkmensanyň döwlet habarlar agentligi şöhli ýurtda pili öndürmek baradaky şertnamalaryň borçnamanyň 111.5 götürüm berjä edilendigini habar berip, ýurdun ýüpekçileriniň döwletiň dokma tenaat üçin çygmalyň 2262 tonnasyndan gowragyny taşyrandygyny mälim etdi. 27-nji iýunda döwlet heýetçiliginden Kmetbot Lewap Daşow we Balkan welaýatlarynyň Gallaçylarynyň hatawat bermek bilen Türkmensanyň buğday planyny hem dolduranyny habar berdi we ýurt boýunça jemi 1,600,000 tonnadan gowrak azyklyk gallanyň harmana taşyrylandygyny aýtdy. Munyň öň 25-nji iýunda Ahal welaýatynyň 26-njy iýunda Mary welaýatynyň buğday planyny dolandygy habar berildi. 26-njy iýunda Türkmen telewizionasynyň video maglumatlarynda gow geýnüwli käreneçileriň öz zähmet haklaryny maňlaýa silip alyşlary görkezildi. Ýöne Lewabyň dürli traplaryndaky daýhanlaryň onlarçasy bilen söhbetdeş olan Azatlyk radiosynyň habarçysy bu görkezilenleriň hakykata gawat gelmeýändigini, daýhanlaryň hasyl pulunyň haçan berilejekdigi barada resmilerden taýyk maglumat almak synanşyklarynyň hem häzirlikçe netije bermeýändigini aýtdy. Galwerse-de Azatlyk radiosynyň Lewapdaky we Daşowdaky bir-birinden garaşsyz habarçylary bu ýyl buğday hasylynyň geçen ýyldakydan gowy, bereketli bolandygyny aýdýarlar. Ýöne bu welaýatlaryň galla plan borçnamasyny dolandygy baradaky habaryň hakykatdan sähel daşdadygyny belleýärler. Geçen ýyl 30% buğday taşyryp kagyz ýüzünde galla planı dolanýaly edip görkezdiler. Ýöne bu galla plan dolmalar köp wagt geçmän özüniň erwet netijesini görkezipdi. Ýagny tutuş ýyl un çörek ýetmezçiligi dowam etdi. Şül çörek meselesi bolmaz derejede ýurt ilatyna ýeterlik derejede buğday bar diýip aýdyp biljek. Sebäbi geçen ýyl çörek ýetmezçiliginden gorkan halk gapysynda bir garşy ýer tapsa buğday ekip gow hasyl aldy. Umumyň halkda ýokdan gow bolar diýen umytlar bar diýip yerli ova hyzmat edaralarynyň anonim şertde maglumat beren Ençeme işgärine we käreneçe çatallanyp Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Ýatlasa geçen ýylyň iýul aýynyň ahirinde Türkmen hökümeti gallı oranyň netijeleri boýunça diňe töwerekläp buğday meýdanlarından 1 milliondan gowrak hasyl ýygnaldy diýdi. Döwlet tarapyndan ketgitlenen buğday plan borçnamasy 1,600,000 tonna barawardy. Şeýlede Türkmen häkimetleri geçen ýylyň 9-njy noýabrynda Türkmenistanda 2018-nji ýyl üçin 1,050,000 tonna diýilip kesitlenen paýta plan borçnamasynyň doly berjä edilendigini ýygnan etdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmesi 2018-nji ýylda ýurtda galla plan borçnamasynyň ortaça 70%-iniň we paýta plan borçnamasynyň 50%-iniň hem berjä edilmeýändigini habar beripdi. Resmi taýdan tasdiklanmadyk ýöne inkar hem edilmedik bu maglumatlar barada Kronika Türkmensan neşri hem ýurdun owa we suw hojalyk ministrliginiň hasabatlaryna salgylanyp habar berdi. Bu habarlaryň fonunda Türkmensanyň prezidenti Gurbanoglu Berdimuhammedow geçen ýyl welaýatlaryň käbir etraplarynyň ýolbaşçylarynyň yaramaz işlendigini aýdyp, ondan gowrak etrap häkimini we olaryň orunmasarlaryny wezipesinden boşatdy. Azatlyk radiosy Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy hem siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanlaryň ýurtdan gitmek we dolanmazlyk islegleri artýar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä öz ýurduna dolanmakdan saklanýan türkmenistanlaryň arasynda daşary ýurtlarda bilim alýanlaryň we gazanç edýänleriň sany artýar. Onuň bilen bir wagtda ýaşaýjylaryň ýurdun daşyna göçüp gidýän halatlary köpelýär. Daşı oğulda durmuş çıdar yarlı olmadı. Ören köp adam hatta devlet vezibelerinde, polisiyada ve hekimliklerde işleyen adamlar hem işini taşlap gidiyerler. Yoksa onların kazancı beyliklere kararında yaramaz değil. Hem aşonda da yaşama için yetmeyer deyip Azatlığın Türkmenistan'daki haberçası 3. yılda haber verdi. Türkmenistan'ın kronikasını yeşri Türkmenistan'ı dolanmak istemeyen Belarus'taki Türkmen studentleri barada haber veriyor. Neşrin belirlemegine göre bu yurttaki ağır işsizlik, korrupsiya ve daşar yurt diplomlarının kabul edilmezliği bilen bağlı. Yan yakında Türkmenistan'ın bilim ministerliği bundan beyle kırar edilecek daşar yurtlu yokuru kucaylarının çeklendirilen sanavını çavetti. Ve rayetlerinin daşar yurt bilimini tasdiklatmak işini hathem ağırlaştırdı. Neşrin 1-nji ýylda çap eden maglumatynda Belarusiň Mogilyov şäheriniň Kuleshov adyndaky döwlet universitetini tamamlan türkmenistanlynyň ýagdaýy barada gurrun berilýär. Ol resmi sanawda öz okan ýokary okuw jaýynyň adyny tapman Türkmenistanyň Belarusdaky elçihanasyna ýüz tutupdyr, emma anyk bir düşündiriş alyp bilmändir. Egerde biziň ýokary okuw jaýymyz sanawda bolan bolsa-da diplomy Türkmenistanda tasdiklatmak üçin uly para bermeli bolardy, gynansak-da bu sistema şeýle işleýär. Emma mundan soňam meniň tap çağıma kepil yok. Men Türkmenistanlı vatandaşlarımın ençemesi bilen gepleşip gördüm. Olardan hiç veri dolanıp barmak istemeyer ve bu yerde kalmak ya da başka yurtlara göçüp gitmek için mümkinçilik tapmağın aladasını diyer deyip Türkmenistan'ın kronikasını yeşri Türkmenistanlı rayata seçirliyer. Bunun önün Adatlık Radyosu'nun haberçileri daşar yurtlardaki Türkmenistanlıların öz yurduna dolanmaktan huvatirlanmağına şeyle de hakimiyetlerin onları iyidarlamağının ve yurda getirmek önce son kıyılda güçlendiren çarelerinin sebep olyanlığını hem haber verdi. Sonki bir näçe häkimet wekilleri daşar yurtlarda bilim alýan raýatlaryň maşgalak zalaryna zaň etmek olary söhbetleşlikleri çağırmak arkaly jekmejek maglumat bermegi talap edipdi. Şöýleň bahar aýlarynda ýaşlary ýaraqly güýçlerde gulluk etmegi mejbur etdirmek bilen bagly ýagdaýlar köpüldi. Türkmenistana barýan ýaşlar aeroportlarda tutsak edilip, göni goşuna ekidildi. Şeýle-de ýaşlaryň mektebi doly tamamlamagyna garaşmazdan olar köpçülükleriň goşuna alyndy. Üstesine kanikul dövründe yurduna varan Türkmen yaşlarının ençimesi son okuyan yurduna dolanıp bilmedi. Geçen okuw ýylynyň dowamında Türkmenistanlaryň ýüzlerçesiniň ortaýetdäki, Täjikistandaky, Türkiýedäki we beýleki ýurtlardaky okuw jaýlarynda bilim almagyny dowam etdirip bilmänligi adatlygy mälim boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, bu ýagdaýda enatalaryň özleri çağalaryndan okuwy dolu gutaryança Türkmenistana dolanmazlygy talap edýärler. Türkmenistanyň häkimetleriniň basyşlaryna daşary ýurtlarda işleýän türkmenistanlylar hem sezewar bolýarlar. Migrantlaryň Türkmenistandaky garandaşlary soragy çekilýärler. Ýurda dolanan migrantlar tutsak edilýärler. Üstesine ýurdun migrasiýa düzgünleri gitdigiçe puhtalandyrylýar. Bu raýatlaryň halkara reýslerden köpçülükleýin düşürilmegi dowam etdirilýär. Türkmenistan'ın hükümetleri migrasiya bilen bağlı problemaları resmi derecede ağdımayar, sanları köpçülüğü yetirmeyar. Türkmen resmileri bu meselede azatlığı komentari vermekten ençime gedek yüz ördülür.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radyosu habarlar günnelüğünü halkara teması bilen dowam etdirýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun gorunmak ministrine demir gazykdaky deňiz wadasyna gidip derňe geçirmegi taşyrdy. Kreml tarapyndan deňiz astyna barly geçirmek bilen meşgullanýanyny aýdylan suwassy gämide turan ýanyny 14 adam şol sany 7 sany uly ofiser helak boldy. Putin 2-nji ýylda bu hadisany uly ýetgi diýip häsiýetlendirdi we pidalaryň ikisiniň orsiýetiň gahrymanlary bolanyny aýtdy. Putinin Soygu bilen duşu Gorunmak Ministerliginin 1-nji ýylda suwassy gämide turan ýanynyň 14 deňizçiniň ölümine getiren nuwarda kabarynyň ýanyndan boldy. Ministerlik ol gämidäki deňizçileriň Orsiýetiň territorial suwlaryna barlyk işleri bilen meşgul bolanyny aýtdy. Bu Orsiýetiň 2000-nji ýylda Kursk atom suwassy gämisi batalyary bolan Ingerwet harby deňiz betdagçylygy boldy. Kursk suwassy gämisinde bolan iki partlama onuň deňiz düýüne çöküp üstündäki 118 adamyň ählisini öldürmegini alyp geldi. Orsiýetiň RBK habar agentligi harby çeşmelere salgylanyp olaryň bu hadisanyň Loşarik As-12 atom suwassy stansiýasynda bolanyny aýdanlyklaryny habar berdi. Emma Goranlyk ministrligi bu hadisanyň anyk haýsy görnüşdäki gämide bolanyny anyklaşdyrmady. Haçan Losarik 2000-nji ýylda işe girilenine bu gämilerin jikmejiklikleri ýokary derejede girilenlikde saklandy. Bir maglumatda aýdylmagyna görä, ol deňiz aslynda 2500 metr çuňlugyna çenli baryp ýetmäge ukyplu diýilip päsiýetlendirildi. Rus metuoti Losarigin başka bir atom suwasy gämisiniň Belgorodun aşağında yerleştirilen almarlıq stansiyası bolanyny habar berdi. Orsiyet aprelde yürüytü maksatlı Belgorod'u işe girirdi. Onun yadra yaraklarını götürücü suvası dronlarla encamlaştırılıp Birleşen Ştaatların kenariyaka şehirlerine hüküm salıp bilecektiğine ananılıyar. Erbekan esirinin hasavatında bu hadisanın birinci yolu akşam saatlerine bolonu kaydırlı. Per Strand, Norvegiyanın radyasiya ve yadra hopsulluğu müdürlüğünün vekili Reuters kavargulluğuna öz agentliğinin suvası gəminin uçuran hadisası ile bağlılıkta ol tögörökte radyasiya yokorlanmasına qavat gelmeyenliğine aitti. Ol Norveg hakimiyetlerinin Rus kardeşlerinden gəminin bortununa gaz partlaması bollu diyen malumatı alınlığını hem sözüne koştu. Emma Orsiyet'in korunmak ministerliği biraz son gaz partlaması vavatta beyanet edenliğini inkar etti. Bu pikir çapradlığı bağdavat düşündürülmedi. Orsiyet'in korunmak ministerliği denizçilerin ölümünün sebebini denizin düğününe bağırla geçiriyen gəminin bortundaki yangıç buğularından dem almakları bilen düşündürdü. Havarda gəminin ortunda ne çağdamın bolunluğu aydılmadı. Sol ruhatta yangının beylekli denizçiler tarafından ötürülünü aydılıyar. Bu deniz gämisi häzir Barentsew deňizinde Murmansk şäheriniň golaýynyndaky Harby deniz bazasynda dur diýip resmiýetler aýtdylar. Ministrlik deňizgiň başlananyny eglan etdi. AFP habar agentligi anonimlik şertinde gurulýan Harby ekspert salgylanyp onuň bu gäminiň almarlyk işleri bilen meşgullananyny şühelenýändigini habar berdi. Adatça bu deniz aslynda alınıp barlayan dürli görnüşdäki işleriň üstüne basyrmak üçin aýdylan gurulýan diýip ekspert aýtdy. Orsiýetde soňky 10 ýyllykda bir näçe betdagçylykly Suwasy gäm hadisasy çol tanyny olar ulanyşdan çykarylan mahallyna portlarda bir topar yangyn boldy. Inhelakçylykly kurs suwasy gäm helakçylygynyň näri K152 Nepro suwasy gämisinde ortiýetin 20 deňizçisi we gäm işgäri wepat boldy. Olar yangyn sündürjüýiniň birden öz-özünden işlemek netijesinde demikmeden helak boldy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelik bilen men Şaýmerdan Olum radio kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Derdab etrabynyň merkezine de jeňçiler hüjüm etdi. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda aldym berdimli uruş bar. Wagtynda kömekçi güýç ýetişmese Derdab etrabynyň hem Senma Ahmal diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Jowzjan welaýatynyň agzasy deputat Halema Sadyp Kereminiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Derdab etrabynyň merkezine jeňçiler 4 tarapdan hüjüme başlapdyrlar.
Jang balaye ulusvali Derzab agaz ki ulusvali Derzab ham marz Faryab Serpul hast.
Etrapda uruş dowam edýär. Derdab etrabi Serpul we Faryab welaýaty bilen çäkleşýär. Derdab etrabi muhim sebepde yerleşendir. Derdab etrabynyň obalary jeňçileriň iýeçiligindedir. Merkezi hem Sinsa ol ýer jeňçileriň merkezine uğurlar diýip deputat hawatirlenme bildirdi. Derdab etrabynda öň İslam döwleti diýilýän topar hereket edýärdi. Mundan 1 ýyl töweregi öň Taliban bilen Daeşçiläriň arasynda çatışyk bolupdy. Şonda Daeşçiler Taliban töweşçilerinden ýeňilip Awgan güýçlerine tabin bolupdy. Derdab we Goştepe etraplarında Daeşçilerin yine harekete başlandığı barada maglumat berildi. Yönü Jowzjan vilayetinin hakeminin orunmasarı Abdülkadir Maliye, Goştepe ve Derdab etraplarında İslam devleti adlı toparın bağırdığını, ödünün tasdiklamayandığını belledi. Goştepe etrabını cengçiler dün basıp aldı. Uruşta Awgan güýçlerine uly ziyan etti. Orunmasar Abdülkadir Maliye'nin aydışıça
takriben 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa 130 defa köpçülük bolmadan usulalığı hem neden postası koydun postada defeden orup zaditip maşa usulalığı sokut verip de köpçülük bolmadan her yerlerden. Ha o adamların esir olan o hiçbir derek yok tabi halen.
Jozan vilayatının bölük etraplarının obalarında da Taliban yaraqlıları hareket ediyarlar. Türkmenistan ile serhetleşen Khamiyab etrabi bir yıl olay vaqt bari Talibanların iyiçiliğindedir. Qarqın ve mengecik etraplarının hem köp yerine Talibanların iyiçiliği ediyanlığını orunmasar Abdülkadir Maliye aydiyar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.